al 11-lea mesaj din ciclul Cum ți-l amintești? Deschidem Sfânta Scriptură în Geneza, capitolul 22. Citim versetele 7 și 8, apoi 13 și 14. Geneza 22, versetele 7 și 8, continuare 13 și 14, pagina în Biblie 22. Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: Tată, ce este, fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avraam, Dumnezeu însuși va purta de grijă de mielul pentru ardere de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avraam s-a dus de a lua berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. Avraam a pus locului aceluia numele Domnul va purta de grijă. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pasajul biblic de la această sfântă împărtășire ne duce din nou cu gândul, ca în multe alte ocazii, la cele vremuri străvechi în care Dumnezeul cel atotputernic, singurul Dumnezeu de fapt, singurul Dumnezeu adevărat, se revelează poporului său într-o manieră treptată, succesivă. Avraam, patriarhul și părintele națiunii iudaice, are până la urmă, la adânci bătrânețe, la 100 de ani, are un fiu, pe Isaac. Apoi, când copilul acesta crește la o anumită vârstă și când Avraam și Sara sunt plini de bucurie să vadă urmașul lor crescând, Dumnezeu îl pune la cea mai dificilă încercare din viața lui, să-și jertfească fiul. Desigur că etic, cerința lui Dumnezeu este o cerință care contravine cu natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este Domnul vieții, El nu cere moarte. El nu cere să ne sacrificăm copiii, soții, soțiile. Dacă cere un sacrificiu, cere să ne sacrificăm pe noi înșine, nu să ne sinucidem, ci să-L iubim pe El până la moarte, dacă va fi cazul în vreo circumstanță. Și în istoria bisericii creștine de-a lungul mileniilor până astăzi inclusiv, istoria aceasta este plină de sângele martirilor, acelora care au murit pentru Domnul Iisus Hristos. Istoria lui Avraam este o istorie care va repeta, practic, este o pregătire pentru ceea ce va urma 4.000 de ani mai târziu, când Domnul Iisus Hristos va sta pe o cruce și, ca unicul fiu al lui Dumnezeu, va trebui să-și dea viața pentru noi. Când Avraam și-a luat fiul pe Isaac să se ducă să-l sacrifice, după cererea pe care i-a făcut-o Dumnezeu, iată că pe drum asistăm la această conversație. Eu cred că a fost cea mai dificilă conversație pe care a putut să o aibă Avraam vreodată și pe care poate să aibă un părinte. Imaginați-vă ce însemnează aceasta, să te duci să-ți sacrifici copilul și copilul să te întrebe: Tată, toate le-am pregătit, lemne de foc, ulei, unde lemnul, toate sunt pregătite. Unde-i mielul? Însă Avram vorbește prin credință și spune: Domnul va purta de grijă. Și într-adevăr Dumnezeu a purtat de grijă. Când noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, ne ducem din nou cu gândul la ceea ce Domnul nostru Iisus Hristos spune și Apostolul Pavel preia: faceți lucrul acesta în amintirea mea până voi veni eu. Cum ți-l amintești ca să te împărtășești cu el? Cum ți-l vei aminti astăzi? Pentru că în această istorie este vorba profetic despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă invit astăzi să ne amintim despre el ca despre Domnul care poartă de grijă. Domnul care poartă de grijă. Deci ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Sau dacă ești obișnuit cu terminologia cealaltă, vei sta la Sfânta Împărtășanie. Cum? Amintindu-ți de Dumnezeul, singurul Dumnezeu care poartă de grijă și care în limba ebraică este numit Jehova Jireh, Domnul care poartă de grijă. Ce însemnează acest nume? Ce-ți poți aminti despre acest nume? Cum îți vei aminti de el astăzi când vei sta la masa sa ca să te împărtășești cu pâinea care reprezintă simbolic trupul Domnului Iisus, nu literar, simbolic, și cu rodul viței care reprezintă simbolic sângele vărsat pe Golgota? Vă invit să vedem patru lucruri distincte în revelarea acestui nume, acestei naturi, acestei calități distincte a lui Dumnezeu, a Fiului Său, Iisus Hristos. În primul rând, Domnul care poartă de grijă este Dumnezeul istoriei. Pasajul pe care l-am citit ne vorbește despre un timp istoric, un timp care s-a petrecut cu mii de ani în urmă. Dar de-a lungul mileniilor, peste 2 ani de zile, se încheie toată istoria cunoscută până acum, făcând 6.000 de ani istoria omului după istoriologia biblică. În toată această istorie n-a fost generație, nu a existat timp, un moment măcar, în care Dumnezeu să nu controleze mersul istoriei, în care Dumnezeu nu numai să nu controleze, să nu fie stăpân peste mersul istoriei. Ne aducem aminte astăzi de un Dumnezeu care este un Dumnezeu ce controlează și stăpânește istoria omului. Am vorbit în alte ocazii și aș vrea cu această ocazie să vă amintesc astăzi. Noi nu vorbim numai despre un Dumnezeu și despre un Hristos istoric care a lucrat acum 2000 de ani. Nu. Ci vorbim despre un Hristos care face istorie în fiecare zi. Mântuie în fiecare zi. Vindecă în fiecare zi. Îmbărbătează în fiecare zi. Vorbește în fiecare zi. Nimicește lucrările celui rău în fiecare zi. Este un Dumnezeu pe care îl iubesc și îmi place să-l slujesc. Pentru că m-aș întrista să știu că am un Dumnezeu care a existat cândva în istorie, dar sunt plin de bucurie să știu că am un Dumnezeu cu care eu fac istorie în fiecare zi. Glorie Lui! Casa ta este dovadă, viața ta este dovadă, umblarea ta cu El face istorie. În al doilea rând, sub acest nume glorios, Domnul care poartă de grijă, El nu este numai Dumnezeul care se mișcă și mișcă istoria omului și a cosmosului. El este un Dumnezeu care are, a cărui nume are o semnătate aparte pentru tine și pentru mine. O semnătate aparte. În versetul 8, Fiul a răspuns: Dumnezeu însuși va purta de grijă. Însemnătatea aparte pe care pot să o văd în acest verset este că Dumnezeul de care mi-aduc aminte astăzi, Mântuitorul Iisus Hristos cu care mă voi împărtăși, este singurul care are capacitate de viziune profetică. Vede în viitor. Domnul va purta de grijă fiule. Așa-l înțelege Avraam. Timpurile noastre contemporane sunt timpuri grele, exact cum a spus Apostolul Pavel, vremuri grele. Oameni de multe ori cu educație înaltă, cu o pregătire înaltă, dau dovadă de o inabilitate mentală ieșită din comun. Consultă horoscopul, sună la psychic channels, la show-urile cu medii oculte, să le ghicească, să le spună, să vadă. Dragii mei, singurul care are puterea să vadă viitorul este Dumnezeu. Tată, unde-i mielul? Nu-ți face probleme. Pentru că Dumnezeu este unul care vede viitorul și la vremea potrivită aduce mielul. La vremea potrivită îți trimite de mâncare. La vremea potrivită îți trimite cuvântul de îmbărbătare. La vremea potrivită îți rezolvă situația. La vremea potrivită el o vede. La el totul este văzut și totul este cunoscut. De aceea semnificația lui pentru noi este o semnificație aparte. Slujim și ne împărtășim cu un Dumnezeu care vede. Pe de altă parte, semnificația numelui său este acelui Dumnezeu care poartă de grijă. Care poartă de grijă. Versetul 14. De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul va purta de grijă. Și azi. Observați lucrarea glorioasă a acestui Mântuitor Iisus Hristos. Imaginați-vă-l în clipa aceasta când auziți mesajul răstignit pe Golgota. Priviți-l prin prisma imaginației și a capacității intelectuale de a gândi cu mâinile întinse. Și imaginați-vă-l în felul următor. Cu o mână el prinde trecutul și cu cealaltă mână el prinde viitorul și le aduce împreună azi. De aceea și astăzi se vorbește despre muntele unde Domnul poartă de grijă. Unde-i muntele acesta? Este și în biserică. Unde-i muntele acesta? Este pe stradă când el te păzește și te ocrotește. Unde-i muntele acesta? Este la locul tău de muncă. Unde este locul acesta unde Domnul poartă de grijă și azi? Este în casa ta, este în familia ta. Este plăcut să slujești un astfel de Dumnezeu? Este plăcut să te știi în grija și în paza unui astfel de Dumnezeu? Este plăcut să știi că toate problemele tale pot fi rezolvate și azi? De aceea se zice și azi, la muntele unde Domnul poartă de grijă. Și muntele acesta, dragul meu, nu trebuie să fie Parângul din România, nici Everestul din ranțul himalaian, nici oricare alt vârf pe care îl vei numi. Muntele acesta este locul unde tu te afli. Este înălțimea aceea, cum spune Psalmul 61, pe care am auzit-o la timpul de rugăciune, pe care încă tu și cu mine n-am reușit să ajungem. Stânga aceea pe care n-am reușit să ne urcăm. David va spune: du-mă pe stânga pe care nu pot ajunge, pe vârful pe care nu-l pot ajunge, că este prea înalt pentru mine. Nu m-aș încumeta niciodată să urc Everestul, dar mă încumet să ajung pe culmile cele spirituale pe care știu că prin puterea mea nu le pot urca. Dar este Domnul care umblă cu mine. Este Mântuitorul Iisus Hristos care umblă cu tine. De aceea împărtășirea noastră este cu Dumnezeul care poartă de grijă. Un Dumnezeu al istoriei și un Dumnezeu care, a cărui semnificație este aceea de a vedea în timp, de a vedea în istorie nevoia. O semnificație profetică. Este un Dumnezeu a cărui semnificația este să-ți poarte de grijă și azi. Și de asemenea, el este Dumnezeul care știe să apară la momentul potrivit. Din nou versetul 13. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui în berbece. Avram a pus locul acelea în numele Domnul va purta de grijă. El apare, este un Dumnezeu care apare, adică care se arată. Și acest fapt iarăși este încurajator și îmbărbător pentru tine. Astăzi când trebuie să te împărtășești cu trupul și sângele Domnului, e posibil să-ți faci tot felul de complexe în mintea ta, în inima ta. Sunt vinovat și suntem vinovați. Nu sunt vrednic, niciunul nu este vrednic. Atunci cine se poate împărtăși cu trupul și sângele Domnului? Numai aceia se pot împărtăși care se simt nevrednici. Numai aceia. Oricine se simte vrednic astăzi să se împărtășească cu trupul și sângele Domnului, îl sfătuiesc în numele Domnului Iisus Hristos să nu se împărtășească. Pentru că numai aceia se pot împărtăși care se simt nevrednici și pe care îi învrednicește Dumnezeu. Și El ne învrednicește prin mărturisirea pe care am făcut-o, prin cerere de iertare pe care am adresat-o Lui, prin sângele Domnului Iisus Hristos în care spală păcatul nostru și fără de legea noastră. Aceasta este vrednicia. Nu faptele bune, nu postul meu, nu rugăciunea mea sau a ta. Toate acestea sunt bune, dar vrednicia reală ne-o dă jertfa Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, ce vom face cu acest Dumnezeu? Dacă ne amintim de El, Domnul care poartă de grijă, atunci ne gândim la El ca la Dumnezeul pe care îl vom sluji. Aceasta vom face. Singurul Dumnezeu căruia ne vom închina. Cuvântul Domnului spune aici, Îngerul Domnului i-a vorbit lui Avram, apoi Avram a zidit altarul și a adus șerfă. Cui? Lui Dumnezeu care poartă de grijă. Dacă El ne poartă de grijă, o face exact așa cum un sămănător, un fermier, de exemplu, procedează acum primăvara, că este 1 martie, nu? Sămănătorul acesta, o spune viața practică, o spune Scriptura, seamănă cu speranța că la toamnă, la vremea recoltei, culege. Domnul nostru Iisus Hristos și-a dat viața și ne poartă de grijă cu dorința vie în suflet că noi se va trezi și va fi această reacție, acest răspuns, să ne închinăm Lui, să-i aducem mulțumire, să-i aducem recunoștința noastră, să-L slujim și să-L cinstim cu viața noastră, cu integritate și cu demnitate. Apoi, în al patrulea rând, Domnul care poartă de grijă este Domnul care trebuiește făcut de cunoscut. Domnul care trebuiește făcut de cunoscut. Avram este numit, frați și surori și iubiți prieteni, părintele credinței. Și toți cei ce cred în Dumnezeu sunt numiți fiii lui Avram. De ce? Pentru că Avram, pretutindeni pe unde a călătorit, a dus cu el mesajul acesta. Eu îl cunosc pe Domnul. Eu vin din Ur. Vin din Mesopotamia. Acolo este o țară în care fiecare stradă, așa era istoria, citiți în enciclopedii, citiți în istorie, fiecare casă, fiecare oraș avea nu unu, nu doi, poate mii de Dumnezei. Mii de Dumnezei. Dar l-am descoperit pe adevăratul Dumnezeu și vreau să vi-l fac de cunoscut. Numele Lui este Jehova Jire, Domnul care poartă de grijă. Cronicile antice vorbesc despre ținuturile Mesopotamiei, Babilonului, Urului, Acadului, cetăți mari în vremea aceea. Vorbesc de asemenea despre Egipt, vorbesc despre Imperiul Hitit și despre Imperiul Asirian, că aveau atâția zei, atâția Dumnezei, încât oamenii trăiau cu o frică teribilă. Le era frică să iasă pe stradă, nu cumva să se împiedice în ei și să le facă vreun rău. Avram a descoperit pe adevăratul Dumnezeu, Domnul care poartă de grijă. Cum ți-l amintești? Sigur că nu ne amintim de infinite, probabil, aspecte ale vieții lui Hristos, a puterii lui și a ceea ce este El. Astăzi însă este bine să ne concentrăm într-o unică direcție. Vom sta la masă știind că ne împărtășim cu Domnul care poartă de grijă. Ai nevoie de viață? El îți dă viață că îți poartă de grijă. Ai nevoie de un serviciu? El îți dă serviciu, îți poartă de grijă. Ai nevoie de mântuire? El îți dă mântuire, pentru că este Domnul care dă mântuirea. Ai nevoie de umplere cu Duhul Sfânt? El te binecuvântează. Ai nevoie de sănătate? Este la El, pentru că este Domnul care poartă de grijă. Ai nevoie de înfrânare? El este Domnul care îți dă putere să trăiești în această privință. Te umple cu Duhul Său cel Sfânt și cu roada Duhului Său celui Sfânt. Ai nevoie de statornicie? El este Domnul care te îmbracă în aceasta. Ai nevoie de pace în casa ta. Numele Lui este de asemenea Domnul Păcii, Dumnezeu care poartă de grijă. Nu te îmbărbătează lucrul acesta că stai la masă cu Domnul care poartă de grijă? Când vei întinde mâna peste către pahar și către farfuria cu pâinea care reprezintă trupul Său, meditează în inima ta și spune: Doamne, am atâtea nevoi, am atâtea nevoi. Și prima mea mare nevoie în clipa aceasta este să mă învrednicești să mănânc trupul Tău și să beau sângele Tău reprezentate prin pâine și rodul viței. Apoi, fiindcă ești Domnul care poartă de grijă, Mântuitorule Iisus, uite-te în viața mea, uite-te în casa mea, uite-te în familia mea, uite-te în biserica noastră, uite-te în națiunea aceasta și poartă de grijă, Doamne, mântuind și făcând bine. Amin. Seara în care a fost vândut, Domnul nostru Iisus Hristos a luat o pâine și rodul viței, aceasta fiind suficient pentru mulțimea care era cu El, 12 persoane. A mulțumit Domnului pentru ocazie și apoi a conferit o nouă însemnătate Paștelor. A binecuvântat pâinea și rodul viței și apoi le-a împărțit apostolilor Săi. La fiecare prasnic al Paștelor, El a trebuit să le slobozească un întemnițat. I-au strigat cu toți într-un glas: la moarte cu omul acesta și slobozește-ne pe Baraba. Baraba fusese aruncat în temniță pentru o răscoală care fusese loc în cetate și pentru un omor. Pilea le-a vorbit din nou cu gând să dea drumul lui Iisus. Dar i-au strigat: răstignește-l! Răstignește-l! Pilat le-a zis a treia oară: dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul. Dar ei au strigat în gura mare și cereau de zor să fie răstignit. Și strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să le împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniță pentru răscoală și omor, și pe care îl cereau ei. Iar pe Iisus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Pe când îl duceau să-l răstignească, a pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care se întorcea de la câmp, și a pus crucea în spinare ca să o ducă după Iisus. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroți și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Împreună cu el duceau și pe doi făcători de rele care trebuiau omorâți împreună cu Iisus. Când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: pe alții a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau: dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu slove grecești, latinești și evreiești: acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl bazjocoreau și ziceau: nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept că își primim răsplata cuvenită pentru fărăjile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric peste toată țara până la ceasul al nouălea. Soarele s-a întunecat și perdeaua din lăuntru templului s-a rupt prin mijloc. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale mi încredințez Duhul. Și când a zis aceste vorbe, și-a dat Duhul. Sutașul, când a văzut ce se întâmplase, a slăvit pe Dumnezeu și a zis: cu adevărat, omul acesta era neprihănit. Și este.